зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во саботната анализа. Во моментот на секој трет вид на пчели му се заканува опасност од истребување. А токму тие се едни од инсектите што се од витално значење за растителното производство. Научниците предупредуваат дека промената на користење на земјиштето, интензивното земјоделство со пестициди, загадувањето и климатските промени се меѓу заканите со кои се соочуваат овие инсекти. Со цел да се запре падот на популацијата на опрашувачите, Унијата веќе подготвува план кој треба да го зголеми мониторингот на 17 земји членки, кои ќе треба да идентификуваат мерки за да се спречи падот на опрашувачите до 2030 година. Научниците предупредуваат дека се намалува популацијата на дивите пчели кои имаат клучна улога во опрашувањето на повеќе култури и диви цвекиња. Од друга страна, загубата на биодиверзитетот кај опрашувачите може да доведе до целосно распаѓање на некои екосистеми и сериозна штета врз системите за производство на храна. Со цел да се спречат последиците од намалувањето на популацијата на опрашувачите, Европската унија подготвува план кој треба да го зголеми мониторингот на инсектите низ 27-те земји членки. Тие пак треба да преземат мерки со кои би го спречиле на тамошниот пат на опрашувачите. Македонија не е членка на Унијата, но во моментов се подготува закон за обновување на природата со кој се потенцира потребата од зачувување и обновување на деградираните екосистеми. Научниците предупредуваат и дека промената на користењето на земјиштето, интензивното земјоделство со пестициди, загадувањето, инвазивните вонземски видови, патогени и климатски промени се меѓу заканите со кои се соочуваат инсектите кои опрашуваат.
Butterfly or and hoverfly species are now in steep decline.
Научниците велат дека една третина од сите видови пчели, пеперутки или инсекти сега се во голем пад и овој пат е навистина загрижувачки. На опрашувачите им треба посилна заштита. Истребувањето на опрашувачите би предизвикало распаѓање на екосистемите, буквално би било кошмар и мораме да го избегнеме тоа сценарио.
Be the stuff of nightmares. And we have to avoid that scenario.
Изјави Вирджинио Синкевициус, комесар за животна средина на Европската унија. Патишта за инсектите, за пчелите и другите опрашувачи каде што би можеле да се движат низ Европа и да најдат храна и за солниште се меѓу мерките што деновиве ги постави извршната власт на Европската унија за да се намали падот на инсектите од витално значење за растителното производство.
The first action area is better conservation of species and habitats. We will do...
Првата акциона област е подобро зачувување на видовите и живеалиштата. Ќе го направиме тоа конкретно со плановите за зачувување на видовите кои се под закана. Ги идентификуваме опрашувачите кои се типични за живеалиштата, заштитени според директивата за живеалишта и активностите за зајакнување на таа заштита.
Directive and actions to step up that protection.
Смета Синкевициус. Посебен дел од Законот за обновување на природата е посветен на опрашувачите, поради тоа што тие се препознаени како необходна алка на секој екосистем. Утврдено е дека околу 80% од производството на храна и од 80% од биодиверзитетот се директно зависни од диверзитетот на опрашувачи. И Македонија не е имуна на трендот на намалување на популацијата на пчелите. Македонските пчелари веќе некое време укажуваат на намалено производство на мед. Драги Спасенчов од Скопското село Љубанци е пчелар повеќе од 43 години. За разлика од порано кога произведувал по 48 килограми мед од само едно пчелно семејство, последниве две години произведува во просек само 100 грама од едно пчелно семејство.
Се радував, млад почетник пчелар, убави години, што да ви кажам, до 48 кило сум вадело целно семејство. А сега пред две години, прошлава и предпрошлата, значи 2021 просекот беше 100 грама по целно семејство. Замислете 100 грама. Така да се допринесува ова глобално затоплување. Житните растенија ги наѓубруваат со ѓубрива вештачки. Кај што се фрла ѓубрето, пчела ако најде во тој простор, значи во тој простор од нивото на земјата нагоре во висина до 5 метри има зрасење во ѓубрето. И сега, ако помине во тој простор пчелата, назад жива не се враќа.
Председателот на пчеларското здружение Матица Венче Билбиловски вели дека иако македонското поднебје и големиот број сончеви денови во годината се одлични за одгледување медоносни пчели, пчеларите се мачат да произведат тегла мегла мед повеќе. Според него, климатските промени се најголемиот виновник за намалените приноси.
Сведоци сме на енормно ниски температури и тоа во време на вегетација, тоа е во април месец, кога сите овошки цветаат и тогаш може да падне, не може, него има снег и ниски температури некаде далеко испод нулата, што значи негативно се одвива на нектарењето кај пчелите, а тоа се првите знаци кога пчелата треба добро да се развие. После тоа, климатските промени негативно влијаат и во летниот период, во подоцнешниот период, бидејќи температурите се се повеќе зголемени и континуирано се над 35 до 40 степени, што значи таа температура ни многу малце одговара за нектарење.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На прашањето на Радио Слободна Европа за тоа кои мерки се превземаат за да се спречи падот на медоносните пчели, од Министерството за земјоделство ги набројуваат само финансиските средства кои им биле доделени на пчеларите по различни основи. Покрај директните плаќања за пчелни семејства, ги истакнуваат и мерките за поддршка од вредноста за набавка на пчелни матици од признати одгледувалишта на пчелни матици и поддршка до 65% за набавка на пчеларска опрема во вредност до 10.000 евра.
Па со да не се намалува, значи треба да се створат ете некои услови за населење. Значи начинот на добивање на поголем мед, на поголема количина на мед секако е врзан, а доколку пчеларството е стационарно, завршува една сезона и колку ќе даде природата, толку е. Меѓутоа, доколку може да се пчелите да бидат селени на повеќе места, на повисоките, тогаш и приносот би бил поголем. Е, сега тука државата може да помогне преку зголемување тие субвенции, ослободување од некои давачки. Еве, сега ние за да преселуваме, значи поврзани сме со тие вадење дозволи преку од ветеринарните здруженија и така. Тоа е и многу потребно, затоа што во тој дел каде што ги носиме ние пчелите, сепак има некои пчелари. Ние мора да однесеме некоја потврда, некоја дозвола дека нашите пчели се здрави, кај што ги носиме, да не направиме штета на тој. И тука, во тој дел, има уште многу нерешени прашања, каде што треба точно да се дефинира кој може, кога може и каде да се сели, да не речеме и колку да се доближи до тој пчеларник.
Тегла мед во моментов достигнува и до 1000 денари. По ниските цени на ова сладко задоволство би можело да бидат показател дека не се работи за природен мед.
Па во последно време можам да речам дека залихи многу малку остануваат, пошто самото производство е, како што рековне, двојно можеби намалено од во однос на годините кога беа, така речено, поиздашни. Е, сега тука треба да напоменеме дека тој недостиг фалсификаторите на мед го злоупотребуваат, правејќи некои додатоци во медот, сирупи, а наша цел е и како организација, мислим, и како здруженија, а и како манифестација што ја одржуваме, да на купувачите да им укажеме на тие аномалии, недостатоци, да можат многу полесно да го познаат правилниот мед и како и од кого да купуваат, да го купат вистинскиот мед, бидејќи на вистина за тоа и го плаќаат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските експерти потврдуваат дека во последните десетина години ни се случува драстично намалување на популациите на инсекти кои имаат функција на опрашувачи. Феноменот на огинување на цели пчелни семејства, според биологот Кирил Арсовски Пржо, е резултат на неколку причини. Меѓу нив зголемената употреба на пестициди, испуштање отрови, неквалитетна храна на пчелите, интензивно пчеларство и слично.
Како се шири информациите дека се намалува бројот на пчелите во светот, настанаа два случаи. Првиот случај за еколошка неписменост, да се разликува, дека станува збор за да се разликуваат проблемите што ги имаат медоносните пчели, што е сточарски вид, исто што се кравите, овците, козите, и тоа што се случува со дивите пчели. Значи тие се два проблема различни кои не бараат исти решенија, значи не може да решат со еден потек. А втората работа е што почна се појавуваат решенија, особено на интернет, кои делува дека ќе се реши проблемот со пчелите. На пример, да садат повеќе дрва, повеќе садници, се истураат семиња низ парковите со цел да има повеќе цветни култури, но тоа не е решението. Како се разви истражувањето околу проблемот со дивите пчели, сфаќаме дека решението е многу покомплексно, кога што е комплексен проблемот. А тоа дека секој решение за еден регион, држава или град мора да биде направено по кројка за тој град. Например, да знаеме во некој град кога има најмногу цветови или најмалку цветови, тоа што садиме цветови што им се потребни на пчелите. Или да садиме видови кои пчелите наистина ги посетуваат. Зборуваме за дивите видови на пчели. За разлика од тоа, меноста пчела, таа треба се третира како било кој друг сточен вид. Односно, со заработка со медарите, кои се сточари во овој случај, да ги раководат своите гнезди, исто како што би раководали своите стада. Че такви се решенијата. Решенијата треба бидат многу близко до науката, се користи науката како клуч до решенијата.
Вели биологот и еколог Кирил Арсовски Пржо. Во нашата земја е многу ограничено вниманието што се посветува конкретно на заштита на опрашувачите, истакнуваат и од невладината организација Екосвест. Оттамо додаваат дека тие се тротираат само како дел од агробиодиверзитетот и нивното значење во производството на храна, но оти немаат посебен третман во делот на заштита на природата.
Има сериозни недостатоци во законската рамка за земјоделството и заштитата на медиумите на животната средина. Поради тоа може да се каже дека можноста за следење и контролирање на испуштање на опасни материи, односно пестициди, има сериозно влијание врз опрашувачите. Современо ова значи дека пчелите се хронично изложени на големи количини на хемиски субстанции, било преку директен контакт или индиректно, преку полен или нектар, кои имаат многу негативно влијание врз нив. Голем дел од дивите опрашувачи, тоа се оние опрашувачи што не се медоносните пчели, се дел од заштитените подрачја во нашата земја, и таму се под притисок, затоа што ние сме на крај земјоделска земја, земјоделството дел од тие заштитени подрачја и во управувањето треба да стави поголем фокус на традиционалните практики наместо новите иновативни практики кои најчесто вклучуваат употреба на пестициди.
Вели Симона Трајковска, проект координатор во невладината Екосвест. За правилно да се следи состојбата со екосистемите и опрашувачите како дел од нив, екологистите велат дека е потребно формирање на посебно стручно тело кое ќе врши мониторинг врз биодиверзитетот, онако како што предвидува законот за заштита на природата. Но покрај тоа, најпрви не потребно да се предвиди соодветно државно финансирање на заштита на природата.
Постојат повеќе програми од страна кои вршат обука за одржливо пчеларство, пчеларство со помалку пестициди, еколошко пчеларство така наречено, но имаме примери од пред неколку години во кои пчеларите беа оставени без своја помош, кога се случи таа една новинарска патка фама за наводни азиски стршлини во Македонија што уништуваат пчелни семејства, убиваат луѓе така натаму. Ние утврдивме дека не постојат такви азиски стршлини се уште во Македонија. Тие веќе навистина се појави и се веќе дојдени во Србија и во Хрватска, постои може да дојдат и во Македонија. Но ако дојдат во Македонија, немаме систем што ќе се справи со нив, нема кој да ги стражи, кој да ги мониторира, така да опасноста што ги демне пчеларите како стоќари, како земјоделци е реална, но во тој момент ја предвидувам ќе бидат оставени сами на себе.
Како граѓани, секој од нас може да придонесе со засадување на медоносни растенија од различен вид, што ќе овозможи пчелите да имаат храна во текот на целата година. Иако доволно само да ги оставиме ние само никнати медоносни растенија, диви растенија да растат и да дозволиме природно да се формираат зедници на тревници, на растенија, па и на пчели. Пчелите обожаваат бела и црвена детелина, мртва коприва, гуварка, коенска трева, црнслез, луцарка. Ми можеме малку да придонесеме, ако макар и овие тревни растенија ги насадиме.
Заклучува Трајковска. Загубата на диверзитетот кај опрашувачите може да доведе до целосно распаѓање на некои екосистеми и сериозна штета врз системите за производство на храна. Во Европската Унија, 78% од видовите диви цвекиња и 84% од земјоделските видови барем делумно зависат од опрашување со помош на диви пчели, што возможува поголема разновидност и повисок квалитет на овошје, зеленчу, кореви и семиња. Култури кои во средна или голема мера зависат од опрашување од инсекти се јаболката, портокалите, јагодите, кајсиите, но и граф, краставици, тикви, билките, како што се босилек, мајчина душица и камилица, но и култури како што се доматите и пиперките. Дури и на меѓународно ниво, во рамки на Конвенцијата за биолошка разновидност, постои посебен фокус за зачубување на опрашувачите, бидејќи од нив зависи 1/3 од производството на храна во целиот свет. Се предлагаат практични мерки за намалување на штетните влијанија врз опрашувачите, како што се ограничување на употребата на опасните пестициди во земјоделството и другите стопански дејности и пренаменување на урбани простори во градини. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.